tere kuulama 4748. keskpäevasaadet, on esmaspäev 20. märts, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülaliseks lubanud tulla Tiina Talvi. Ilmud on Eesti merenduse ajaloo esimene raamat ja tema kui toimetajaga me sellest raamatust ka räägime. Saate teises pooles on stuudiokülaliseks Saarema lihatööstuse omanik Vjatšeslav Leedo. Me räägime lihatööstuse olevikust ja tulevikust. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate esimene stuudiokülaline Tiina Talvi. Tere!
Jaa, tere, tere!
Me ei ole nii ammu stuudios kohtunud.
Ei ole tõesti, no. Suur rõõm oli siia taas tulla.
Mis see, et sa eksisid natuke ära, me oleme vahepeal kolinud ja puha ja kõik.
No jaa, no näed, vahepeal ei ole kutsutud.
No nüüd on põhjust küll ja veel ja noh, palju õnne siis lapsukese puhul, kui tohib nii öelda.
Ja suur tänu, see oli suur töö ja nükene lapsuke on kaalukas ja mahukas.
Sünni kaal ikka paar kilo tuleb ära või?
On ikka, kui mõtled ennem kui kotti pistad.
No kes nüüd üldse asjast aru ei saa, millest me räägime, siis tegu on tõsiselt olulise sündmusega. Ilmunud on Eesti merenduse ajaloo esimene köide ja Tiina on selle raamatu toimetaja. Kuidas niisuguse raamatu toimetajaks saab? Kuhu peab kandideerima? Kelle uksele koputama?
Ja oleks ma seda kunagi ise ka teadnud, et mille ma enda kanda võtan, et kindlasti praegu nii-öelda tagasi vaates oli see päris keeruline protseduur ja ära Tarmo Kõuts viitse admiral tegi ettepaneku, ma millegi pärast kahtustan Brunot, kes selle niidikese, Bruno Paod, kes selle niidikese talle andis, sest Bruno raamatud on minu käe alt natuke läbi käinud ja Bruno teab Estonia Maritimat ja mu varasemaid toimetamisi, et ja tollel hetkel oli ka natukene nükene aja, mingi ajaline lõtk olemas, aga jah, et oli väga mastaapne ja väga suur töö, autorid on 30 ja lehekülgi on 672 ja et ka kirjastus tegi väga väikse kirja tähemärgi suurusega, nii et siin ikka on ja illustratsioonid on ka niuksed, ei saanud laiutada, nii et väga, väga tihe Eesti merenduse esiajaloost kuni siis 6. august 1940, nii et esimene köide õlmab siis ikkagi olulist ajaloolist, merenduse ajaloolist osa.
No sa oled ikkagi koolis ju ka veel tööl?
Olen.
Et sisuliselt kaks tööd
oli. Ja kui ma siin paar aastat kirjastusele nagu üle andsin, siis ma naiimselt arvasin, et minu töö on nüüd läbi, aga siis hakkas see spurt veel, see oli ka päris ikka üliintensiivne, nii et iga päev ikka kümnete kaupa kirju ja küsimisi ja täpsustamisi ja korrigeerimisi ja parandamisi ja neid vigu ikka selliste tähemärkide peale ikka tuleb ikka hulganisti. Olgugi, et oli väga tubli keeletoimetaja ka Anne Arolt ja teisi abilisi siin lõpufinaalis, nii et aga jah, et kindlasti mitmed prillid on läinud tugevamaks selle aja jooksul.
Mitme aasta töö see siit nüüd on? Kokkuvõttes see esimene raamat?
No minule, ma arvan, et aasta oli 2016, kui Tarmo Kõuts muga kontakteeris.
2016.
Ja aga samas jälle, kui vaadata seda mastaapsust, siis ei ole ka midagi imestada ja arvestades siin sellel, mida ma tohutult kiidan, selle raamatul on nagu kaks külge, et uskumatu, pisik Eesti, olematu rahvaarv, olematu pindala ja selline raamat, selline tihe teadusajalooline kokkuvõtte nii Eestile nii olulisest valdkonnast, teisest küljest, kust leida kõikidele ajaperioodidele väga head teaduslikud autorid, need kaastööd kätte saada nendelt autoritelt, illustratsioonid, kõik see protseduur, mis ühe kaastööga kaasneb, et see oli päris tõsine ettevõtmine, nii et Eesti õnn ja õnnetus see väike armas pisikene, et ühes küljest ja kuna ta praegu nüüd on siis tõepoolest olemas, siis terve Eesti kultuuriloole ikka väga märkimis värne sündmus selline asi ära teha ja loomulikult siin peab kiitma eeskätt seda, et ühe, ma ei tea, kas ennem on räägitud, et ühe raamatul on kapten, vot sellel raamatul, sellel kogu teosel on kapten ja see on viitse admiral Tarmo Kõuts, kes noh ennast algavalt siis muretses sellele raamatule rahad, torkis mind, elistas, muretses, juhtis ja tõi selle laeva väga kindla käeliselt sadamasse, nii et ja jaksu ja õudu talle teise osa edasi juhtimisel, nii et ilma temata, muidugi see oli tema nükene, no tõesti tohutu missioon see raamat välja anda.
No ma olen kuulnud, näinud, et meil mereajaloost on ju varem ka mingeid raamatuid tehtud, aga kui söötis see põld siis tegelikult ikkagi oli?
Meil on tõesti väga palju on üksikuid osi, valdkondi, tuletorne ja selliseid asju, aga ei ole sellist ülevaatlikku teaduslikku käsitlust, et läbi esiajaloost kuni siis teine osa peaks siis täna kaasajal lõppema, et sellist ülevaate koguteost meil ei ole ja Tarmo Kõutsi sõnul on seda tahetud läbi ajaloo juba 1930 üritati esimest korda nükene koguteos valmis saada, siis siin ka nõukogude ajal on siin üritatud mitmel korral ja seda mõtet on Tarmo Kõuts kannud juba üle 10 aasta nii-öelda, et see on pikk lugu on selle raamatul.
Ja. Esimesest katsetusest pisut alla 100 aasta ja juba on valmis.
No nii ta paraku on, jaa. Aga mõnes mõttes selle igal halval asjal on oma head küljed on saanud nükne tänases päevas selline väga hea teaduslik käsitlus. Ja...
No nagu sa ütlesid, 30 autorit.
Ja.
Nii, no nad kõik kindlasti on väga erinevad isiksused, väga erineva stiiliga. Kas nüüd toimetaja asi on hoida seda nende niisugust isikupärast käsitlust, aga samas peab ju kuidagi raamat nagu ka tervik olema? Et mis moodi nüüd nende kahe asja vahel niimoodi laveerida, et autor tunneks raamatut lugedes ka veel ise ennast ikkagi ära ja teisest küljest, et ta ikka nagu väga eklektiliseks ka ei läheks, et oleks kuidagi üheselt mõistetav.
Ja kindlasti pidi seda raamatu sellist joont tõsiselt hoidma. Paljude autori puhul, kes on palju kirjutanud ja palju avaldanud ja kellel nii-öelda sulg jookseb ja kes nii-öelda hoomas seda raamatu mõtete ja joont, näiteks mu siin üks suur lemmik Aldur Vunk, kes võttis ka lisaks oma kaastöödele veel ka naaberalad, mis ei olekski raamat ilmumata jäänud, kui ei oleks mõned autorid võtnud ka nii-öelda katmata alasid enda kanda. Ei saa ju anda välja Eesti merenduse ajalugu, kui on mingi krimmi sõda näiteks täiesti puudu, et või Vene-Liivi sõjad ja oi, siin on seda maksab lugeda, nii et aga teises küljest, eks siis oli autoreid, keda pidi siis nii-öelda niimoodi jõulisemalt toimetama ja oli autoreid, keda siis tuli lihtsalt nii-öelda sättida, kohandada ja natukene sättida, nii et aga jaa, et kuidas keegi, nii et aga keeruline oli jah, et ka ma olen küll toimetana kirjas, aga päris palju sain ka seda raamatut koostada, sellepärast, et kui süvened sellesse teemasse siis avastad, et missugused valdkonnad on katmata, siis hakkas alles otsimine, kes seda ajastut või seda temaatikat võiks siis ära kirjutada ja enamus siis tulid ja ka lõpuks kirjutasid, aga oli ka neid, keda ei saanudki siin mõni professor ja mõni väga tuntud muidu kõva tegija, aga ühelt sai näinud mingi pooltist lehekülge sisse juhatust ja see jäigi. Me ajasime Tarmo Kõutsiga isegi abikaasa kaudu ajasime seda, sest et telefonile enam ei vastata ja see oli päris nii-öelda ekstreemne mõne inimese puhul ja mõni oli ka, Eestis on väike Eesti, et kui sa oled oma valdkonna väga ja spetsialist, siis võid ka sa väga ülpelt ära öelda nii et, ja ongi kõike, mitte midagi teha ei ole. Nii et,
oli ka seda?
Oli, kõike oli. Selle ajaks on juhtus igasuguseid. Kõike oli, jah.
Sa algul juba natukene vihjasid ka oma varasematele kokkupuudetega merendusteemaga, aga siiski, kui palju sa nüüd ise enda jaoks seda merendust avastasid?
Oi,
sa võid nüüd kutsiga koos ikkagi merele minna.
Laeva juhtimist ma ikka enda kanda ei võta, aga seda sisu, seda ei saa, kui seda pidigi nii siia teemasse sisse minema ja uurima ja lugema ja nii-öelda googeldama ja vaatama ja siin oli ikka seda, et see raamat ei oleks tulnud, kui ei oleks pidanud väga süvitsi teemasse süvenema, nii et ja ma võin siit peast peatükke, et siteerida. Ma muidugi tahaksin, kas ma tohin korra ka kiita saarlastest autoreid.
Ma tahtsin selleni just jõuda, et tutvuse poolest on ikkagi pääsenud ligi ka saarlased.
Jaa, loomulikult, et takkame see Grand Old Manist Bruno Baast peale, nii et ja temaga veel esitlus oli eelmisel teisipäeval Mereakadeemias Tallinnas, kõik kaptenid olid mundris ja väga uhke elus ja Bruno ka helistasin veel eelmisel päeval ja Bruno ka ütles, et ka tema ei uskunud, et see nii mastaapne see väljanne ja nii mõjus tuleb ja ütles, et müts maha, aga ja ta veel ütles head sõnad siia juurde, et see on väikese rahva suur raamat. Sellised muljetavaltavad sõnad, aitäh Brunole ja Brunolt on siis mitu kaastööd selles koguteoses ja teine noorema põlvkonna autor on Piret Hiiekivi. Väga aktiivne ja tarmukas kaasteeline selle, et väga huvitav kaastöö, nii et ja tema oli ka Tallinnas kohal, nii et väga armsad. Ja kindlasti on siin veel no need, kes oma uurimistöid ja muidugi, kui ma siin sisukorda praegu vaatan, Marika Mägi, kes suvite elab siis Saaremaal ja teeb kõik välja kaevamised ja ma arvan neid, kelle kontaktid või uurimisalad siin meie saarel on, siis on neid päris palju. Nii et,
ja juuripidi saarlasi on siin ja, ka üks jagu.
Absoluutselt, no sellet ta, no en kreem ja jumal, siin võtta siit järjest, et ja nii ta on.
No sisuks ka vormiliselt, eks siis väliselt näeb see raamatu väga uhke välja, kes tahab näha, siis rahva raamatus peaks ta praegu mügil olema.
Jaa, ta on juba tükka aega mügil.
Et ikka selline tõsine teos, mis mulle järgmest meeldib, on see, et järjevõitja on vahel. See on nagu vanasti, vanadel headel aegadel oli paksudel raamatud, oli see väike paelakene.
Jaa, see on see kultuuri lugu, et
absoluutselt.
Saad öökapi peale selle vahele panna ja siis järgmisel õhtul jälle uuesti sealt järjest võtta ja olulistele asjadele kohe saad esinema minna võid kohe saad nii-öelda suure mahuka raamatu lahti teha.
No teatme teos on ta kahtlemata. Kas ta on ka selline öökapi raamat? Kui loetav ta on, et kui ma ei ole nüüd tõesti väga, väga selline mereajaloo ka kursis olev inimene, et selline tavaline keskmine raadiokuulaja võtab selle 600 kopikatega lehekülge ette, mitmenda lehekülge ta jõuab? Või ongi nii, et, no, et järjevõidjal ei ole nagu mõtet, et ei saagi nagu...
No siin on jälle, siin on olemas sellised suurepärased nii-öelda, et eessõnad igal, see on esimene köide koosneb viiest osast ja igal osal on oma eessõna ja ma arvan, et no need on üksed ilukirjanduslikumad. Kindlasti on siin ka huvitavaid autoreid, kes siis seda merekultuurist rohkem kirjutavad, no nagu Vellomes ja Bruno Pao ja siin Külvi Kuusk ja sellised. Loomulikult võibolla, et uni kiiremini tuleks, siin on ka hydrograafiast ja nendest päris keerulistest sõjaolukordadest ja loomulikult see viikingi aeg ja ansa aeg, no need on ju päris põnevad, nii et see natukene sõltub nüüd, kui kiiresti on vaja magama ja.
Kui kaugel teine raamat on?
Teine raamat ei ole väga kaugel ja Tarmo Kõutsi sõnul hakkab tema nii-öelda tegijaid otsima siis sügisel, võtab väikese puhkuse. Mina olen ütelnud, et mina teist osa ei taha toimetada, sellepärast, et see aeg ei meel. Või noh, tähendab, see on nii keeruline, seal on neid
Tarmo Kautsil on võimalik ära öelda?
On keeruline ära öelda, aga ma vähemalt täna olen võtnud plaani seda teha ja ma olen ka seda teinud juba, et olen juba ära öelnud teise osa toimetamise. Ja siis see nõukogude aeg ei ole ka see lemmik aeg, sellepärast, et noh, mina juba mingit osa etappi sellest nõukogude ajast ju mäletan ja ma ei taha sellepärast, et sinna peab ikka, nagu me just rääkisime, siia peab nii sisse süvenema ja seda nõukogude aega läbi enda siis keerutama, et see ma emotsionaalselt nagu ei taha.
Ja võtta ajaloo puhul on ka minu jaoks on üllatav see, et mida lähemale tänapäevale seda kidakeelsemaks ka ajaloolased ja asjatundjad muutuvad, et noh, kõigest nagu ei saa veel rääkida ja mõnest asjast nagu ei taha rääkida ja siis igal ühel on see oma tõde, mida keegi nagu mäletab, aga viikingaks on ju suurepärane. Keegi ei saa öelda, et ei olnud nii. Ma mäletan, ma olin juures.
Mina muidugi usaldan teadust ja ka noh, nüüd see teine köide peaks ikkagi ajaloolaste teadlaste poolt ikkagi kokku kirjutatama, nii et selles mõttes, mida vähem emotsioone, seda parem.
Aga kui toimetaja saab olema keegi teine, kas see tähendab seda, et need osad saavad ikkagi ka, noh, aeg nagu nii on hoopis uus ja teine, aga et ka raamat ülesehituse või ütleme sellise loetavuse või noh, ma ei tea, iseloomu poolest on hoopis kellegi teise nägu, sest ütleme, see esimene raamat, see on ikkagi natukene Tiina Talvi nägu.
No natuke on.
Natukene, võib-olla isegi natuke rohkem kui natuke.
On. Ja, et kindlasti see võib niimoodi juhtuda, et ta on natukene kellegi teise nägu, aga see sõltub nüüd sellest teise köite toimetajast, kui kultuuri jätkusuutlik ta on, et kindlasti ta peab siis järgima seda esimese osa niukest mõttelist sisulist ülesehitust ja joont, et see oleks ju kena, kui mõlemad osad ikkagi on sarnased ja ühes stiilis nii-öelda joondatud.
Lõpuks pean ikkagi ära küsima selle ka, et kui suur ja kui oluline roll siis selles Eesti merenduse ajaloos on Saaremaal, Hiiumaal, Muhumaal. Ehk siis, noh, kui mitu lehekülge me saame lugeda enne, kui Saaremaa märksõna läbi käib.
Ma arvan, et see tuleb kohe, on akadeemik Tarmo Soomara suur saatesõna selle raamatule ja siis on esimese osa sissejuhatus ja seda tööb ära Tarmo Kõuts ja siin no siin on loomulikult kohe see viikingi, tema lemmik teema see viikingi lugu ja saarlaste roll selles juba nii-öelda otsesemalt või kaudsemalt ära märgitud, nii et see tuleb kohe lehekülg siin.
No just alguses.
Jaa, on lehekülg 14.
Veel sellest nii-öelda kujunduspoolest, kes selle kokku pani, kes skeemid joonistas ja pildid valis ja ka raamatu selle välisilme andis?
Oli, et sellel igal viiel osal on oma suur niukene avatahvel ja raamatu välis kaaned on kujundanud Roman Matkevits Eesti Meremuuseumist ma olen väga tänulik talle, tema viimasel hetkel nii-öelda ta tegi illustratsioone Bruno Kõppu tuletorni loole ja ma vaatasin, et tal tuli neid nagu vändras sae laudu neid pakkumisi ja üks uhkem ja siis Maasilinna laevale tegi illustratsioone, ma vaatasin, need on nii uhked ja ma tegin talle pakkumise, et tema võiks need vahelehed teha, mõni läkski kohe otse selleks vaheleheks ja siis see oli nüüdkene loogiline jätk, et tema tegi ka kaaned ja ma olen väga tänulik, aga muidu raamatu kujunduse jäi nii-öelda kujundus jäi kirjastuse varrak kanda ja kujundaja on Jaanika Vesberg kirjastuse poolt.
No on selle teise osa toimetamisega nüüd nagu on, aga umbes julged sa arvata, mis aastanumber kirjutatakse Eesti merenduse ajaloo teise raamatu tiitellehe alla?
Ma teeksin väga suure vea, kui ma seda ütleksin. aga loodame, ma jälle olen selline, et ma väga loodan, et see saaks nii-öelda tehtud ja võtab ta siis nii palju aega, kui ta võtab, aga et kindlasti et see ei jääks selliseks, et siin on Eesti merenduse ajalugu Rooma 1 ja ta on viimane. Ma väga-väga loodan ja annan endast nii-öelda toetajana endast kõik, et nii-öelda toetada ja aidata ja abistada seda, aga mitte siis toimetajana. Ja.
Suur aitäh selle töö eest, mis sa selle raamatu ilmutamiseks teinud oled. Jõudu jaksu muudes toimetamistes ja töödes ja noh, kui nüüd ikka esimene raamat on olemas, katsugunud seda teist tegemata jätta.
Ja see on nüüdkene kultuuri ja auküsimus. Aga suur tänu kutsumast ja kena kevade algust kõigile.
Aitäh, meie stuudiokülaline oli Tiina Talvi.
Kõväis laite prits, mis kursseme suul. Tundide kaupa seikleb kursseme tuul. Sukeldub vette jättes muigama maa. Neelab soolast vett ja pöördub taas. Paadunult mere põhja põrnitseb ja jälle tühja tuuseldab tuul. Luitunud luite rinta mässavast veest, jääb vaid laite kanda kulde keel. Kurseme kuulub merele, laule loob kurseme merest ja meri loob Kurseme kuulub merele, laulavad luitid ja laulavad laiuvad veel. Viiskavais lainte prits, mis kurseme suun, tundide kaupas seitled kurseme tuun. Nägusad mängid tuule tuiskude ees, peitsid pikki rips meid mere vees. Öösel kui möödun tuule hullamis on, sügavalt hingab sisse sinine voon. Anna pöötaeva laed, mere vaiku kannab kaunim kael. Kurseme kuulub merele, laule loob kurseme meres ja meri loob kurseme.
Ja kuulajad, nii nagu lubatud sai, on meil saates nüüd järgmine stuudiokülaline Vjatšeslav Leedo, tere!
Tere päevast!
No me oleme sinuga siin kohtunud erinevatel põhjustel, no täna me peame natuke mureliku juttu ajama, noh kui vaadata siin lähemalt ja kaugemat ajalugu, siis Saare õlu on läinud ja ajalugu, Saare leib on läinud ja ajalugu, kas nüüd on siis see hetk, kui Saarema lihatööstus hakkab saama ajalooks või?
No ei usu, aga vaatame. Elu näitab. Ma usun, et sellepärast me alustasimegi saneerimest, et saada oma raskustest üle.
Kui raadiokuulajale nüüd väga lihtsalt ära seletada, mis asi see saneerimine tegelikult on? Et me nagu teame enam vähem, aga täpselt, mis see protsess endast kujutab?
Saneerimine on protsess, kus ettevõtte ja võlausaldajad võtavad ühise otsuse vastu ja nii kui püüavad ettevõtted päästa. See tähendab, struktureerivad oma võlad ja nad ei jää oma rahadest ilma, aga saavad näiteks need rahad teatud aja jooksul kätte.
See on siis nagu ajatamine.
See on nagu ajatamine, jah.
Ja tootmine saab...
Tootmine peaks toimuma, tarbija peaks saama oma toodangud kätte. See ongi ettevõtte nii öelda päästmine, sest juhul kui on raskused pöördumatud on näha, et ei ole võimalik seda päästa, siis on pankrut. Aga kui on näha, et on võimalik teatud asjadega edasi minna, siis saab saneerida, sest tegelikult ka vaadatakse, ka millest on tekkinud raskused, meil on ju päris selge, millest on tekkinud ja meil on teada, kuidas edasi minna.
No kuulele, oluline sõnum, pankrotti praegu ei paista.
Praegu ei paista.
Selleks, et selle saneerimisprotsessiga alustada, peab olema mitte ainult omaniku hea tahe, vaid peab olema ka teiste osapoolte hea tahe. Kas see saneerimisotsuseni jõudmine oli see keeruline?
No üldiselt me sellega tegelesime kuskil pool aastat juba, sest oli eelmine aasta juba selge, et niisugust aastat üle elada väike ettevõte, mis Saaremaa lihatööstus on, see on ikka väga raske, kui ühes kuus elektriarved kasvavad 4 korda ja pluss sellele ka kõik muu seal juures. Samas ei saa viia ju neid tõususe kohe hindadesse ka, sest inimeste rahakott on ka mitte põhjata. Ja siit tekivad käärid, sa pead tootma kallimad, kui sa ise müüa saad. Ja oligi, et drastiline näide oli eelmine aasta lõpp, kus me teadsime, et iga kilo, mis me toodame, toob meile kahjumad. Ja kui me ei tooda, siis me saame trahvi kettide poolt, mis on ka täitsa normaalne, sest meil on ka omad lepingud, kus me kohustume viima suksed teatud kogused ära. Ja eelmine aasta see oli päris selge, et ilma kardinaalset otsuseta me ei saa neid võlges maksta, kuna see võlgnevus kuhjub. Aga et mitte lasta võlgnevuses suuremaks, kui on põhivarad, siis me võtsime saneerimise otsuse vastu. Ja suuremad võlausaldajad, meie tarnejad ja kes meile varustavad, need just suuremad pangad, nad nägid ikkagi, et olukorda täpselt samamoodi, nad nägid, milles see kahjum on tekkinud. Ja nad ise soovitasid ja argitasid ja aitasid meid kaasa sellele, et viia see protsess saneerimise peale ära, et ettevõtte töötaks edasi.
Kui suur see võlgnevus praegu on?
No ta on ikkagi, et kuskil kuu käibe ulatuses, ega ta nii väga suur ka pole.
Et see ei ole ületamatu number?
Praegu ei ole, jah. Praegu ei ole, aga tähtis on see, et me saaks rahulikult töötada, inimesed saaks tööl olla, me saaks toorained ja me ei peaks muretsema, et meil homme võetakse elektri ära või tehakse muud niisugust, millega ei saaks pärast tööd teha.
Et mis raha sisse ei too ja toota ka ei saa.
No täpselt.
See on kõige halve. No sa siin Saarte Hääle artiklis ütled ka, et need viimased 4 aastat ongi Saaremaa lihatööstus elanud ühest kriisist teised. Kui me hakkame meenutama, siis kõigepealt 2019 oli see esimene sealeha hinnatõus. Ja siis tuli juba koronakriis peale paar aastat, siis tõusis veiseliha hind. Noh, nüüd on meil juba üle aasta Ukraina sõda, mis paratamatult ka kõike seda mõjutab. Ja noh, elektrihinnast ja muudest energiaallikate hindadest me ju teame, mis nendega juhtus. Et no, kui seda kõike vaadata, siis tekib küsimus, et noh, küsimus ei ole selles kas või et küsimus pigem, et nagu millal see olukord pidi jõudma siia punkti.
Jah, ma suks pikaajalise jooksu, mis ma olen siin tegelenud ettevõtlusega, niisugune olukord on ikka vist esimest korda, kui on järjest läheb alla poole majanduskeskkond. Ja küsimus pole lihatööstuses, küsimus on üldse tootmisettevõtetes.
Majanduskeskkonnas.
Sest ega kui me oleks ainukesed või mida tegelikult praegu tootmisettevõtet on kõik, no enamus, just tootmisettevõtet on oma suksa piiri peal, kellel on paksem mingi padi taga või pangad natukene käibekrediidiga aitavad rohkem, no nendega nad veel töötavad, aga tegelikult kõik on siin kahjume piiri peal ikka rabelend. Ja me ei taha seda olukorda lihtsalt viia, alustasin varem ära, sest siin on oleks võinud seda kummi venitada veel siin pool aastat aastaga, siis oleks me jõudnud sinna täitsa auku ära, kui olukord ei oleks muutunud, siis ilmselt oleks pidanud lõpetama pankrotiga.
Mis nende kahe kuu jooksul nüüd teha annab või teha saab? Või?
Oi, praegu me teeme programmi, alles valmis vaatame, paneme kava ja me ei tea, kas see saneerimisprotsess läheb ka käiku veel.
No, avaldus on antud.
Avaldus on antud, me ootame rahulikult.
Selle peab jaoks kiitma, kes?
Seda on Tartu maakohus saneerimise, tuleb saneerimisnõustaja ja siis hakkab see protsess pihta. Peab kava valmistama, et siis pärast, kui vastu võetakse, siis hakkame selle järgi elama. Kui ei võeta, siis vaatame edasi.
Ja see tähendab siis seda, et tuleb vaadata üle kulutused kriitilise pilguga.
Ja.
Ma üritan nüüd majandusest aru saada.
Ära parem nii pikalt mine, sest ma toon näiteks tere saneerimise kava koostamine käib 7 aastat juba. Ja pole veel vastu võetud. Uviku pankroti protsess läks saneerimise üle. Ja kestis 5 aastat, aga Uvik töötab ja tere piima kõik joovad. Ja
no see 2 kuud, see on ikkagi seal mingi oluline termin või?
Ei, ärme hakka seda ja siin lahkame seda täpselt ära. 2 kuud on aega, kus me esitame mingi kava esialgu, kuidas me lähme. Ja pärast peab ühiselt otsustama, kuidas minnakse ja mis tehakse, kui saneerimise otsus võetakse vastu, kava võetakse vastu, siis me peame selle järgi tegutsema. Seal on kõik tähtajad, terminid, raha, summad, kõik on paigas. Ja miks meil on tähtis, et saneerimisnõustajaks ta jälgib, et ettevõtte töötaks võlausalt nimel, et me ei saa.
Et pärast ei saa keegi öelda, et näed, nad seal nagu nii, nad midagi susserdasid ja ma ei tea, kantisid, varasid välja või
täpselt,
mis iganes.
Ja, täpselt nii, jah. Ja ta peab jälgima, et kõik võlausaldajad saavad raha võrdselt, kellegi ei tehta eeliseid, keegi ei ähvarda oma mingisuguste võimalustega. See ongi, et palju parem, kui on sõltumat inimene paigas.
Süda rahul kõigil.
Täpselt.
No siin piimatööstus üritas vahepeal ennast ühele suuremale maha müüa. Sa ei ole helistanud kellelegi, et äkki soovite osta, meil on suurepärane tööstus saadaval.
Teate, selle tööstusega on niimoodi, et ega Saaremaal eriti keegi ei kippu siia äri tegema. Jah, on tahetud ära osta ja oleks ostetud ka, aga ma tean, et oleks juhtunud see, et tehas olis kinni läinud.
Nagu juhtus Saaremaa õllega, kes mäletab.
Ja kaubamärk, tegelikult tahetakse osta kaubamärk sisuliselt. Ega vahet ei ole, kas Saaremaa viineret tehakse kuskil Poolas või mujal, aga lihtsalt müüakse selle margi jälle. Me oleme tegelikult hoidnud seda firmaat siin töös ja Saaremaa inimest töötanud. Tegelikult töökohad, see ikka. Ma olen oma äriid ju kõik Saaremaal alates algusest pidanud ja pean ka edaspidi. Nii palju kui võimalik on.
No aga kas see siis ongi see, et nii lihatööstus kui ka mõned muud asjad, et see ongi sul selline missiooni küsimus, et kui me nüüd hakkame vaatama seda põhiliselt Exceli tabelit ainult, siis noh, majanduslikult oleks võibolla selle lihatööstus pead ammu kinni panema. Aga see ongi see, et need 200 inimest, kes sul seal praegu tööl on või 200 pluss millegagi, et see on see ka üks põhjus, miks teda on vaja hoida ja päästa, kui nii võib öelda.
No, see on väga filosoofiline küsimus. Tead, kui vaadata, kunad kui ma alustasin äridega, sellest on juba 40 aastat tagasi vist, ja 30 oli, ma ei tea, kas oli see Saartel või meie maa ei ole on siis veel. Et siis ma kellegi ajakirjanikule ütlesin, ta küsis ka, et Saaremaal teised lähevad välja, ma ütlesin, ma tahan, ilmselt ma olen nii rumal, et ma mujal ei saa hakkama, et ma tahan Saaremaal olla ja tahan Saaremaal töötada ja teen Saare jaoks seda. Ja nii ta on läinudki, sest kui sa vaatad, kas see pole võibolla missioon, võibolla ma ei saa mujal hakkama, aga tänu sellele me saame siin Kadi raadius ka rääkida. Sa, ega kõik asjad ei allu Excel tabelesse. Muidugi, et kõige odavam ja kõige parem oleks olnud näiteks lihatööstustööste maha müüa aastaid tagasi ja siis teda poleks olnud. Aga isiklikult mul oleks muidugi parem olnud hunnik raha, ja, aga ma ei taha, ma ei puhka Kanaaridel või kuskil mõjale. Ma tahan Saaremaal olla, ja.
Ma vaatsin eile õhtu ühest teleuudistest käis ka läbi umbes sama tekst, mis meil siin leheski ilmus, et ajakirjandus ikka tunneb huvi, küsib, et noh, nii Leedo, nüüd on siis
ikka tunne,
nii
ikka
kaugel. On see pigem selline kahjurõõm või mis sealt ridada vahelt läbi käib?
Ma ei usu. Tegelikult ma ei näe, et ajakirjandused oleks kahjurõõmu. Tegelikult nad ei ole kunagi kahjurõõmsed. Nad ajakirjandud vaatavad, kuidas saab põnevaks asja teha.
Müüa
elust. Ajakirjandus ongi, et ju ikkagi ka business on.
Ma lugesin natukene ekstra, lugesin natukene ühes Facebooki artikli juures ka kommentaare. Sa tead, kes selles kõiges süüdi on, mis praegu juhtus?
No, ei tea.
Kaja Kallas on kõiges süüdi.
No, seda ma ka ei usu eriti.
Et ma eeldasin, et seal hakkavad kõik sind sõimama. Ei, Kaja sai kõige suurema kitli praegu. Tema on Saaremaa lihatööstuse ajanud sinna, kus ta praegu on.
No ei tea, jah.
Et ma tahan küsida teilt seda, et kas riigi osa nüüd selle sama majanduskeskkonna hoidmisel, loomisel, mis iganes, kas siin on ka mingeid asju, mida me peaksime praegu võtma nagu õppetundi või?
No kindlasti on, aga oleme ka ausalt, Eesti riik on nii väike riik, et ega ta ei suuda üldes globaalselt majandussituatsioone muuta. See on ka selge. Kindlasti me suudame muuta ja panna teha paremaks sellise ärikeskkonna, aga kui sa vaatad viimast 10 aastat ju meil enamus majanduses ja inimesed on jõudnud aru saamale, et tegelikult majandus ei tähenda mitte midagi elus. Et raha tuleb kuskilt taevast, kuskilt august ja seina seest ja võibolla ongi, et vaja niisugust kaine enemest. Ma ei tea, 30-20 aastat tagasi inimesed said aru, et tästi elada tuleb tööd teha, aga praegu on natuke teised aru saamad. Ja see näitab ka üldmajandussituatsioonis, et tootjad, need, kes toodavad, mida tega, ega neid vaadates ka natuke imelikud. Võiks ju lauda, ja, aga mitte toota.
Vahendada. Edasi müüa.
Täpselt nii, jah. See toob raha rohkem sisse, aga tootmine, jah. Võibolla väikse Eesti riigi jaoks on see vahendamine ka ei ole tähtis ja kasulik ja kindlasti toob sisse, aga kui sa vaatad rahalise numbrit, siis ikka, mis elus hoiab, see hoiab tootmine, see toob raha sisse, see toob riigielarvesse raha, mida saab pärast jagada.
Ja ümber jagada.
Aga vaatame, ma olen optimist, küll need asjad ka jälle lähevad paika. rapuvad elu ongi, et spiraal üks.
No sul on seal praegu lehatööstuses üle 200 inimese palgalehel. Oled sa nendega ka kohtunud, rääkinud, mis meeleolud nendel on?
No inimeste jooks on...
Murelikud.
Ikka murelikud, jah. Ja nad ei tea ka, mis saab ja kuidas saab ja mis targa nimega saneerimine, mis see tähendab. Ja. Et äkki viiaks üldse kõik vangi. See... No. Teadmatus, kindlasti ma olen kohtunud ja kindlasti ma kohtun veel ja püüan rääkida, aga paljud inimeste jooks on tähtis on see, et töö säiliks, paljud on pikka aega töötanud, aga jah, ega see nali pole, sest see ongi kõige raskem ettevõttes, kui sul on palju töötajad, tegelikult sa tead, et nende elustandard teatud momentiks muutub. Ega me saneerimist ei ole ka ette võtnud, mitte sellepärast, et mida venitada, aga tegelikult ongi, et lootuses, et ettevõte saab edasi töötada. Sest kõige kergem variant on see, et ettevõte likvideerida või müüa maha, nii kui meil jutuks oli ja käed lüüa puhtaks ja isiklikult see variant oleks ju kõige kergem.
No omanikul oleks ka ilmselt lihtsam, kui ta suudaks lähemast või kaugemast minevikust välja mõelda mingi asja, kus ta on ise teinud mingi olulise või suure vea. Aga noh, kui me vaatame neid samu põhjusi, millest me siin rääkisime, ei see sealiha hinnatõus ega koronakriis, ega Ukraina sõda, no nende tekkimisel ei ole sinu roll küll jah tõesti juures olnud. Et palju lihtsam oleks omanikuna aru saada, et sa oled ise midagi valesti teinud, kui tõdeda seda, et on juhtunud asjad, mida sa ei ole saanud muuta ega vältida.
Ja see on sul õigus, aga kui on pessimist olla, siis vaatad peegle ees ja mõtled, mis vea ma tegin. Siis jõuad järjeldusel tegid kõige suurema vea selles, et alustasin selle tööga, üldse lehatööstusega. Aga kui nii võtta, muidugi oleme teinud vigu ja muidugi oleks see ühtepidi teha ja teistpidi teha ja seda, selle ümber võib. Aga need on ikka kõik sellised väiksed vead, mis laias laastus...
Mida saab parandada?
Mida saab parandada, jah. Aga põhine on praegu sellise keskkond on... ebasoodne tööstusele ja sellest on ju meie toiduainete liidu juht on kirjutanud korduvalt ja hoiatanud ja rääkinud seda. Tegelikult oleks on ju tööstu venitada seda pool aastat ja aasta veel seda kumme ja vaadata, kas see keskkond muutub või ei muutu, aga ma ütlen, siis me oleks juba paratamatult, kui olukord ei oleks muutunud. Olen ikka väga hullus seisus. Praegu varad ikka ületavad ikka kohustuse, nii et võimalus edasi minna on väga suur.
No me räägime praegu väga palju riigi julgeolekust ja peame silmas enne kõike sellist sõjalist poolt. Toiduaine tööstus on täpselt samamoodi julgeoleku küsimus.
Jah, on küll. Ja mida varem inimesed aru saavad, seda parem. Aga ilmselt ennem aru ei saada, kui oldakse näljas paar kuud. Ja nii ta on paraku. Sest kõik arvavad, et toit tuleb kuskilt mujalt ja tuleb, kui on kriis, tuleb Poolast, tuleb teises kolmandas kohast. No, kahjuks ei ole nii. Me peame ise hakkama saama. Ise kalapüüdma, ise ümber töötlema, ise liha, ise leiba küpsetama.
No kui lõpuks nüüd parandamatu optimist, nagu sa oled, me oleme sellest aru saanud aastate jooksul, võtta see kõik kokku mõne sellise lootustandva mõttega. Noh, lubada on siin kohal väga keeruline midagi. Me saame mitte lubada, vaid loota ja uskuda ja armastada seda tööd, mida me oleme teinud.
Tead, ma ei ole parandamatu optimist. Sa tead, mis on optimist. Ja optimist on informeeritud pessimist.
Aha, no ei ole ka mitte kõige halvem variant.
Aga jah, ei, lubada ei saa midagi ja ei luba ka kunagi. Aga ma ütlen veel kord, et me teeme seda tööd, mis me oleme teinud. Ja lihatööstusjuhtkond tegelikult teab, kuidas minna see, no, elu on näitanud, et pikka aastaid on tööd tehtud ja tee on teada ja teeme kõik selleks, et töökohad säiliks, et meie tarbeja saaks meie suurepärast toodangut süüa edasi ja võibolla siin aasta pärast või pooleles pärast on meil palju rõõmsam rääkida uutest toodetest, mis lihatööstuses tulevad. Aga ja, olukord ei olegi kõige viletsam praegusel. Sa mäletad ju Kadiraadio ajalugu ka, kui te olite Leina meeleolus ja ei tea, mis tuleb ja siin on olukorrad on igasugust.
See oli enne sind, ma pean kuulajatele meelde tuletama.
No jah, võibolla.
Aitäh stuudiasse tulemast, jõudu eksu, me usume ja loodame, et kõik see, mis ei vii pankrotini, teeb meid tugevamaks ja et me saame siin rääkida Saarema lihatööstusest ka aastate pärast.
Ma usun ka, et kõik läheb hästi.
Aitäh stuudiasse tulemast, et kuuled meie saate stuudiakülaline oli lihatööstuse omanik Vjatšeslav Leedo. Homses saates kuuleme ära täna salvestatud intervju Kalle Kooviga. Saarema kaubamaja hakkab valmis saama. Käisime, vaatasime ringi, kuidas see kõik välja näeb ja sellest me teile ka homme räägime seniks kõike head ja olge tublid.